Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Savolas, Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Alvoco alla geiunuloi, porque ili rifusu per forton, cae farigiu construantoi de pazzo. Gin lancis benedicto la dexesa dum la unua parto della general audienzo cimatene en la basilico de Sancta Petro, quie cessis la pilgrimuloi e la nord Italia regiono Lombardio, la regiono de Urbo Milano. Fronte al ili la papo parolis interalie pri la zorgigai signoi pri iunulara problemo, cae la fenomenoi de perforto cae crimado, ciui ocasas en tiu regiono. Poste, en la aulo Paulo VI, pritractante sian pastistan instruon, la papo reliefigis la valoroin de la familio, basita sur la valoroi de la credo. La zorgemo de la papo por la geiunuloi, en tute estis ie la comenzo cae ie la fino de la cimatena generala audienzo. Salutante nella basilico de Sancta Petro, quelcain miloin da fideluloi, el Lombardio, Benedicto la dexesa agnoscis la granda in ideala in cae morala in ricciagio in della regiono. Gi estas riccia, li diris, el noblai familiai cae religiai tradizioi, conata pro la laboremo de sia popolo. Sed gi estas ancau regiono, en ciu instituzioi cae educai agenteioi, shaine travivas malfacila in momentoin. Ciui instigas la locan ecclesion, doni novan elanon al sia misiado, annonci cae attesti la evangelion en ciu gia sectoro, speciale tie quie aperas la malpositivai traitoi de consumisma cae hedonisma culturo, de secularisigio cae individuismo, quie ocasas malnovai cae novai formoi de malricezzo, cun zorgigai signoi pri iunulara problemo, cae fenomenoi de perforto cae crimado. Vasta estas seque daurigis la papo parolante alla episcopoi de tiu nord Italia regiono, estas via agad campo. Gi temas unu flanque pri la defendo cae accelo de la culturo de homa vivo cae iuro. Ali flanque necessas pli cae pli coherezza, ciu persona, ciu comunuma, convertigio al Cristo. Cae fine dell'audienzo, la tradizia saluto alla geiunuloi havis pli vastan cae premantan reechon.
Cari giovani, siate ovunque testimoni di non violenza. Questo è importante proprio oggi.
Carai geiunuloi, vi estu cie attestantoi de ne perforto, citio gravas giuste hodiau, attestantoi pri ne perforto cae pazzo per via malavara sindevigo, vi contribuos al construo de pli bona estontezzo por ciui. Ciel ni diris la papo parolis pri la cristanai valoroi, cae pri la familio ciel natura centro por ilia disfastigio. Ciu domo povas transformigi en eta pregeio, ne nur laul la senso che en gi devas regi la tipa cristana amo, sed desplien la senso che la tuta familia vivo, sur base della credo, estas vocata havi kiel pivoton la unican signorezzon de Iesuo Christo. Por citiu declaro la papo de Iris e la figuroi de du verai cae gravai kiel ilin definis la papo, cun laborantoi de la apostolado de Sancta Paulo. Parolante pri la vivo de Aquila cae Priscila, geedza paro vivinta quardec quindec iaroin post la morto de Iesuo, la papo clarigi sala miloi da fideluloi en la aulo Paulo la sesa, caracterizon della cristanai comunumoi della unuai iardecoi. Ili arigis en la domoi de quelcai familioi por ausculti la parolon de Dio, cae por celebri la Eucaristion. La Ecclesio, diris Benedicto la Dexesa, nascigas en la domoi de la credantoi. Unu afero estas certa, li aldonis, cune cun dankemo al tiui pra ecclesioi, pri tiui parolas Sancta Paulo, devas esti ancau nia dankemo, char, danca la credo, alla apostola sin de vigo de laicai fideluloi, sanctuloi kiel akvila kai priskila, cristianismo atingis nian generation. Gi povis kreski ne nur el apostoloi kiui annonsis gin, sed por radicigi en la tero de la popolo, por vive evolui, necessis la sindevigo de tiui familioi, de tiui geezoi, de tiui cristianai comunumoi, porque la credo crescu, cae ciam nur tiel crescas la ecclesio. A parte tiu geedza paro pruvas quiom gravas la agado de la cristana igeezoi, quiam ili estas subtenatai de la credo cae de forta spiritualezzo, finis la papo, farigias natura, nem evidenta, ilia sindevigo en la ecclesio. Cae nun aliai informoi, messaggio por redigligi en la geiunuloi la confidon ie la vera, fidela, forta amo, la amo quiu generas pazzon cae gioion, cae quiu igas attestantoi de caritato. Ien la celo de la messaggio de Papo Benedicto la Dexesa por la mondatago de la iunularo 2007, quiu ciiare ocasos laudiocesa nivelo, quiel cutine, la palmo di mancion, tio estas la venontan unuan de aprilo. La papo invitas la geiunuloin havi la curagion ami, char amo estas la unica forto capabla shangi la coron de la homo cae la tutan homaron. Amo quiun oni ne devas confusi cun la homai sentoi, quiui estas forpasemai, quiui povas estigi mancoin au ec sen illusiigioin. La amo per quiu parolas la papo estas tiu vera, fidela cae forta, tiu quiu ligas la personoin, igante che ili sentusin liberai en la reciproca respecto. Romo, la celebro della monda tago della malsanulo, quiu focusigios en Seulo, Suda Coreio, venontan dimancion, proponos ciel tradizie la eblezon por la fideluloi ricevi la plenan indulgenzon. Romo Benedicto la Dexesa visitos la Roman Mallibereion por neplen cresculoi dimance la decocan de marto. Tion annonsis la directoro della Gazetara Salono della Sancta Seggio, Pastro Federico Lombardi. Estos la unua foio che Benedicto la Dexesa visitas Mallibereion. Li sequos la spuroin de Johano la Dudectria, Paolo la Sesa, cae de Johano Paolo la Dua. Pariso, en declaro disdonita ocase della monda congresso pri morto puno, occasinta in la patinta itagoi in Pariso, la Sancta Seggio redeclaris sian subtenon al tiui quiui activas contra citiu puno, cae por la defendo della ne mal respectablezzo della homa vivo. Nov York, ocase della monda tago por lucto contra un mutilado de virinai sex organoi, tago solenita hierau, UNICEF lancis novan alvocon contra tiun barbaran cutimon. Tiai mutiladoi, scribis UNICEF, consistigas gravan malrespecton de la homai raitoi, cun dangerai postsequoi concerne la sanon cae la psicologion de la virinoi. Gis hodiau, sigis la misiista informa genteio misna, dexes Africae landoi exterlegigis tian practicon, quiu tamen restas tre vasta en Africo, en quelcae regionoi de Mesoriento, cae en plurai aliai landoi, ancau de Europo. Caregai gefratoi, mia programmo estas finita, gis reaudo morgau vespere. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus. Thank you.